Investigación, ataques dixitais. Cada clic que fagas pode ser unha pista ou un gran risco. Escolle unha das tres opcións A, B ou C seguintes e demostra que ningunha ameaza na rede pode contigo. A opción A. Análise da ameaza. Elixe o tipo de ameaza correcto para cada descripción. Opción B. Completa o informe forense dun caso empregando as palabras técnicas de ciberseguridade. Opción C. Buscando pistas. Atopa na sopa de letras os termos ocultos sobre ciberseguridade a partir das definicións.